Qalampirdan gapiramiz. Bugun 24 fevral kuni Jizzax viloyatida zilzila sodir bo'ldi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar seismoprognostik monitoring respublika markazi xabar berdi. Ushbu zilzila mahalliy vaqt bilan soat 16:12 da yuz berdi. EP markaz viloyatning G'allaorol tumanida bo'lgan. Zilzila koordinatalari 39.97 gradus shimoliy kenglik va 67.74 gradus sharqiy uzunlikka ega. Yer silkinishi magnitudasi 3.9 ballni tashkil qilgan. Zilzila o'chog'i 10 km chuqurlikda joylashgan. Jizzaxning boshqa hududlariga ham zilzila ta'siri sezilgan. Sharof Rashidov tumanida 2-3 ball, Jizzax shahrida 2-3 ball, Baxmal tumanida 2 ball. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.